Atzoko soinu kutxan bezperan, PSOEren egoitza atarian Ferrazen entzundako oihu hauek errekuperatu genituen. Con Casado no, con Podemos sí, eta hori entzun genuen eta esaten genuen ez zituela Pedro Sánchezek bezperako oihu hoiek entzun, baina bai, nonbait entzun zituen. Xabier Gurrutxaga, arratsalde on deizula.
Kaixo, arratsalde on.
Zer oihuak entzun zituen edo zure artikuluak irakurri ditu Pedro Sánchezek edo zer gertatzen da?
Ez dakit, ni uste dut oihuak entzun zituela, arpegi txarrakin begiratu ziren, zera, igande gauean Pedro Sánchezek oihuak eta mezu oihuak botatzen ziren nahi, benen bastante penagarria izan zen bere jarrera baino gehiago bere kokapena gau horretan, baina egia da, bueno, nola esaten da, zera, hanka sartu duenak ateratzen duenean, hori, nola baita batzuk inteligentziaren edo seinale bezala ematen da, ezta, bueno, hanka sartu zuen, nire ustetan nintzen nabarmen sartu zuen, apirilaren 28tik irailaren 20a bitartean emaitza gestionatu edo kudeatu zituen bezala, eta bueno, gaur eguardian izan dugun berri honekin, ikusi behar da, astoa bezala hau ere makilara jarrita zeon, baina azkenean momentuan behintzet aldatu du, ez da hori zagutxi.
Eta ikusi ditugun besarkada horiek luzerakoak izango dira.
Bueno, egia da. Komentatu izan du da aurreko hilabetetan eta Iglesias eta Sánchezen arteko harreman personala guztiz gaiztotuta eta usteluta zegoela, ezta? Nik uste dut politikan ez daudela kariño personalak adierazteko, baizik eta aliantzak eta adostasun politikoa lortzeko izaten dira, eta horrekatik esaten da, ezta politikaren helburua ez dela persona zaintzea, ezta? Hau da, politika egiten duena, baizik eta herritarrak zaintzea dela, ezta? Eta zentzu hortan, nik uste dut igandeko kolpea handia izan da, bientzat, Sánchezentzat eta Iglesiasentzat ere, bai, ezta? Zen eta Ciudadanos izan zen galtzaile hundiena eta sonatuena eta garreza. Baina Ezkerraren munduan bie galdu zuten. Eta Ezker proiektu baten izenean jardun direnean Ezker proiektuak ikututa galditu zen igande gauean.
Eta horrelako muturrekoa behartzuten elkar ulertzeko eta azaldu baldin badira ere lehenengo momentuan zurrun gero malgutzeko eta elkarri irrifarre egiteko? Hori dana behartzen?
Horixe da, baten, zera, gizakion, zera, desgrazia, ez da, badirudi eroriz ikasten dugula, ez da, eta batzuk, hiru aldiz erorita gero badirudi ikasten dutela, ez da. Hemen, garbi hitz egiteko, eta, nik lehen artikuluak eta aipatu dituzu, eta, azkeneko idatzi ditudan, asteroko kronika edo artikulu horietan, denak gauza berdinari buruz hitz egin dut, ez da, hau da, PSOEk hartu zituen arriskuak ondo neurtu ote zituen edo ez, bi, asmatuko ote duen edo ez, eta hiru, hanka nola sartu duen, ez da, eta gertatu zen, apirilaren 28tik, irailareko parte horretan, Pedro Sánchez eta bere inguruak, nik uste dut guztiz txorabiatuta jarrun direla, pentsatuaz munduko jaun eta jabe bihurtuko liratekeela, zen eta behaietatik aparte mundua existituko ez baliz bezala, ez da? Eta konbentzituta zeuden, naiz eta diskurso bat egin inbestiduraren aldekoa, eta gobernu berri bat osatu nahiakoa, eta gainea gobernu progresista izateko, eta konbentzituta zeuden gobernu hortan 28ko emaitza haiekin, eskuak bastante lotuta zauzkala, ez da? Bai Podemosekin egin nahi bali mazun, edo bai Ciudadanosekin egin nahi mazun, ez da? Eta orduan, bere estrategi guztia izan da, urrengo hauteskunde batzuetan lortuko ditut emaitzak, eta eskuak askoz ere libreago aukeriko ditut. Bat, botoa Podemos egaldu ingo du, hau da, golpea handia hartuko durrengo hauteskunde batzuetara juten balin bada, eta horiek gaine ez dira txan galitiko bezitan, ere garatorriko dira. Eta bi, badaukal baita ere best, zakua betetzeko beste iturri bat, eta da Ciudadanosena. Ciudadanosetik kalkulatzen zuten milioi bat boto zabiltzela, klinkalan zabiltzela, ez da? Eta horiek ere, horien etorria edo norantza, besoera izango zala, eta ez, elburu hietin ziren, eta horrekatik tezan osek egiten du aurre ikuspena inda oita amarretik inda garroita amarrera aiatzeko posibilidadea eskaino edo diputatuetan, ez da? Eta, eta realidadea etorri da, eta esan du, ez du, daitu, Ciudadanosetik ez dezu apurri gero lortu. Bi, Podemosek aldu dituenetatik ez dezu ezer jaso. Hiru, zure boizko botantetatik 8.000 aldu ditu. Ba, behitu zazu, ze feria indezu.
Aholkularia, ez dakit, etxerako bidean egongo ote den?
Bueno, etxerako bidean egon beharko duke, zer, eta nik uste dut, emaitza hauek ez luke bakarrik zearen Albert Riveraren dimisioa ekarri behar, ezik eta beste batzuen are, bai, ez da, eta hoien artean seguraski aholkulari hoiena, ez da, guain, badiru diez ezen, eta okerrez badimanago, gaur uste, eguardian telebistan ikusi dala sinadura horien inguruan. Uh-huh. Bat behintzat,
Bai.
Bat, aukulari horietako bat.
Uh-huh. Donostiarra, alegia?
Donostiarra,
Iban Redondo.
Donostiarra den hori.
Hemendik aurrera gauzak nola ikusten dituzu, zen ni letratakoa naiz, baina PSOEren 120ak eta Unidas Podemoseko...
Baina zu baturak eiken badakit.
Bai, bai. 120 eta 135, 145 direla badakit. Eta gehiengo absolutua 166 ematen duela ere bai. Eta behar diren beste hoiek nundik lortuko dituzte?
Bueno, egia dana da, lehenbiziko botazioan 166 behar direla. Bigarrengoan aski da aldekoak gehiago izatea ezezkoen baino. Eta koska hor dago, hau da, kontatu dituzun hoiek, hogei eta hogeita amabost, berroita amabost, mas paisetik beste hiru, jo ezagun PNV-ren zazpiak hogeita bost, eta baita ere jo ezagun blokeko bat bera, eta Kantabriako diputatua.
Eta Teruel existe behar bada.
RC ez balima da, Ezkerra Republikana ez balima da asteritzen, ilun dago, hau da, Ezkerra Republikana ezezkoa mantentzen balima da, eta bera, ezezko horrek berarekin bilduren postak ere eramaten balima ditu, orduan, ezezkoak gehiago izan ditezke.
Orduan, Xavier, Kataluniari dagokion artikulu edo puntu hori, 10 hoietan, pixka bat gehiago zehaztu beharko dute, ala?
Bueno, ikusten dezun bezala, egin duten dokumentu hau, hori egiteko ez da meritu asko behar, eta seguraski zuketanik ere kafe bat hartzen ingoen, ufela ester batean, ez da? Importantea da, edo garrantzizkoena da, dokumentu horren hori aipatzen duenean ez dula izten. Eta esaten duenean elkarrizketa egin behar dela eta beti konstituzioaren barruan hori guztiz normala da. Konstituzioaren barruan bilatu daiteke Kataluniaren zako soluzio bat eta akordio bat. Katalanek beren botoaren bidez perretxi dezaketena edo ez, ez da? Baina konstituzioaren barruan hitz egitea baita ere konstituzioaren erreformari buruz hitz egitea da.
Eta zein iruditzen zaizu, notz?
Baina oso, bai? Gai hori Kataluniakoa berez gaizotuta dago, baina ERZ-ek nahiko luke, Ezkerra Republikanak nik uste nahiko lukela, eta gaina ataka larri batean gertatuko dire, eta bildukok ere bai, ezezko tenorean jartzen bali madira, hori da bosekin batera, jokaldi berdinean, eta pelotari nolantza berdinean ematean, ez eta asmo guztiz diferentekin, ez da, baina oso zaila jukiko dute, guain, Ezkerra Republikanari elkarrizketa aldarrikatzen du, elkarrizketa egin behar dala Kataluniarekin eta Kataluniak alderdiekin eta bar, eta hori egiteko modu bakarra da gobernua hori badago. Gobernurik ez bali badago, ezin da elkarrizketa hori zurmamitu edo bideratu, ez da. Eta klaro, baino Ezkerra Republikanak ere hauteskunde hauen ondoren bere posizioak malgutzeko arrazoia badauzka, baina arriskuak ere, bai, zen, eta berak bi parlamentari galdu ditu, eta bere ondoan dauzkan radikalagoak emaitzak hobetu dituzte. Eta ezin da ahaztu, zortzi bat hilabete barru, edo behatzi hilabete barru, edo agian, Katalunian hauteskundeak egon daitezkela.
Nork sartuko du arrastoan nor? Pedro Sánchezek Pablo Iglesias, edo arrebes, presidente ordeak sartuko du presidente arrastoan?
Nik uste dut biak eskarbetu pixka hartu dutela, eta ezin dutela ikamiketan ibili. Pablo Iglesiasek oain arte ikasi duen baino gehiago ikasi beharko du, zera, hau da, arazo politikoa dauzkanen ustez aliatu politiko batekin hoien sukaldatzea beste modu batea inbarko dala, gaur nik uste dute ikusi ez dute zetonu suabean eta jardundan eta desarkadak emanez, eta Sánchezen eskuzadaltasuna azpibarratuz eta Pedro Sánchezek bere egoari pixka bat ere hankamoztu beharko dizkio, eta beste pareko jarri beharko du, ezta. Gaiak oso zaila dauzkate, baina nik uste dut apaltasunez okatu beharko dutela, eta jakin behar dute baita ere beste batzuekin ere adostu behar dutela. Osea, hor dago PNV eta hor daude beste alderri batzue, baina kasu konkretu honetan Eusko Alderdi Jeltzalearen botoak nahi bali maituzte, nik uste dut, oso modu pragmatikoan eta elkarrizketaren aldekoan, eta Euskal Herriarekiko eta kasu konkretu honetan PNV-rekiko ezin dute aldarrikatu edo ezin dute mailaren gainean jarri kontrako arrazoi bezala, Kataluniako independentisten aurrean jartzen dituzten arrazoiak, ez da? Eta baino, gai, arazoak hor daude, gure autonomiaren, autogobernuaren defensa eta kumplimentua eta bere garapena, eta oso egoera politiko zailan dago estatua, eta elkarrizketa, malgutasuna eta erantzunkizuna denena ez dali madira nagusitzen, honek oso txarra dauka, eta batzuek apostua egina daukate geoz eta okerra gora juteko, zeren pentsatzen dute geoz eta okerra gorekin orduan eta hobe, eta hori hankasartze handi bada. Abascalaren estrategia hori da. Baino, badakigu. Abascalek agian pentsatzen du bere egitasmoarako geoz eta okerragorako hobe izango dela. Ez dakit Espainiarentzako hobe izango da, berarentzako hobe izango dela, hori dudarik ez daukat.
Baino,
Kataluniarako geoz eta okerrago orduan eta hobe, nik uste dut, hori Katalunian aldetik arrisku gehiegi hauntiegiak hartzea dela.
Bihar entzungo dugu Abascalek zonolako irakurketa egiten duen akordioaz. Zurea, Xabier Gurrutxaga, gaur entzun dugu eta plazerra izan da, beti bezala. Eskerrik asko, segi ondo.
Oso ondo, ala, eskerrik asko zuei, agur.